Hi, I'm Mr. Shopapa. How many people here are familiar with Srila Prabhupada's statement of purpose?
Koliko med vami pozna Srila Prabhupada i izjavo o poslanstvu, ali pa vsaj, da vejo, da obstaja? Torej, v ISKCONu, ko smo uradno registrirali, ko je Srila Prabhupada uradno registriral ISKCON, je eden od korakov, da moraš v tej priglasitvenem listu napisati, kakšni so nameni te skupnosti. In prva stvar, ki je Srila Prabhupada imel na tem seznamu, je, da sistematičnem procesom izobraževanja popraviti neuravnovesje vrednot v življenju in v tem svetu vzpostaviti mir. Tako da lahko vprašate, kako je to potem sploh povezano z zavestjo Krišne. Zelo pomembno v življenju je biti miren, zato da dejansko sploh si lahko zavesten Krišne. In to je cel namen varnašrame. Ljudi utemeljiti v okolju, kjer so lahko mirni in potem lahko prakticirajo zavest Krišne. Tako da Šila Prabhupada je rekel, da je to želel spostaviti tako, da je popravil neravnovesje vrednot v družbi. Približno pred novim 8. ali pa 18. leti smo začeli delovati v skupini, ki bo dajala oporo družbi oziroma družinam, zakonom. In srečali smo se z mnogo izzivi, s katerimi se soočajo družine, ki jim onemogočajo, da imajo zdrave ašrame. To je sicer zelo dolg seznam. Je ta skupina naredila dolg seznam teh izzivov po vseh stenah te sobe. In potem smo jih poskušali razdeliti v kategorije te izzive in potem kakšni so principi vrednote, ki jih je Šila Prabhupada učil, pa da se jih je narobe razumeli in so zato se pojavili te problemi. In s tem procesom smo potem določili 12 načel in vrednot, za katere smo videli, da so pomembni pri razvijanju zavesti Krišne. Šila Prabhupada je pojasnil, če v življenju niste zadovoljni ali nesrečni, potem nekaj ni v redu, nekaj ni v ravnovesju. Treba je najti prave vrednote, da si lahko miren in da lahko izvajaš zavest Krišne. Ne bova šla čez cel seznam, zato sva jih tjale projecirala, ampak mogoče bi začela s tem, da opiševa, kako duhovna rast in napredek je eden od glavnih namenov grihasta ašrama. Včasih imamo to negativno razumevanje družinskega življenja, da mislimo, da je to samo prevara, globok temen vodnak, ali pa princ me bo rešil in bova vse veke srečno živela, ne bo težav. Lahko so pozitivne ali pa negativne paradigme. Tudi pozitivne paradigme imajo lahko negativne rezultate, izide. Tako da moramo biti realistični glede tega, kako bomo duhovno rasli in napredovali v vseh svojih odnosih. Imela sva zelo dobro prijateljico Yamuna Devi in Šila Prabhupada je nekoč rekel, da je grihasta ašram tovarna za proizvajanje zavesti Krišne. Tako da družinsko življenje v zavesti Krišne se imenuje grihasta ašram, kajti naj bi bila to situacija, v kateri smo v svojem pogojenem stanju, da bi lažje napredovali. Brahmačari ašramu je dovolj, če paziš samo nase, skrbiš zase in izvajaš svoje dolžnosti. V grihastha ašramu pa imaš mnogo več odgovornosti. In več odgovornosti ti daje več priložnosti za rast. In te priložnosti so na voljo, ko vstopimo s pravilno zavestjo. In ko želimo narediti grihastha ašram, družinsko življenje za okolje, kjer lažje duhovno napredujemo, moramo vzpostaviti duhovno atmosfero. Bo to je težko, moramo iti v službo in toliko drugo stvari narediti, ampak ko imamo, ko smo osredotočeni na to, da karkoli počnemo in treba nekako prečistiti svoje življenja in služiti Gospodu, potem to lahko naredimo v katerikoli situaciji in v katerikoli ašramu. Tako da grihastha ašram, glede tega sploh ni veliko drugačen od drugih ašramov, samo več stvari ima še zadelati. Vsi vemo, če govorimo o zgodnjem vstajanju, če ne greš zgodaj spat, ne moreš zjutraj vstati. Tako da je treba uravnovesiti svoje življenje tako, da greš spat ob neki normalni uri in vstaneš zgodaj zjutraj in se lahko osredotočiš na Krišno. Tako da poskušamo svoje ašrame narediti kot nek svet, en del svojega ašrama kot sveti kraj. In ko je en del ašrama sveti kraj, potem to vzdušje začne prebivati celo hišo. In ko bo nekdo, ki ni tako blizu duhovnemu življenju, bo pristopil v vašo hišo in bo rekel, o, vaša hiša je pa drugačna. Torej, karkoli delamo, poskušamo narediti za Krišno. Tako da je veliko stvari, ki jih lahko v življenju poduhovimo. Da dober temelj, da imamo dobro sadano zjutraj, da je en del hiše namenjen Bogu. Vsi moramo jesti, ampak mi si poskušamo vzeti nekaj časa in z vdanostjo skuhati za Gospoda in mu to darovati. In potem imamo dovolj energije, da počnemo vse, kar moramo početi v življenju. Zelo lepo. Včasih se čutimo malo izolirani, da smo doma in da meni je bilo na začetku malo težko, ker sva dolga leta živela v templu. Potem pa smo se preselili na kmetijsko skupnost in ko si živel v templu, potem pač je vedno na voljo vse in potem se samo priključiš programom. In mi je bilo potem težko, da sem bila sama in sem sama mantrala, on je še vedno delal. In potem sva začela s programi pri nas doma. Potem sem dobila občutek, vsi prihajajo, tako da je moja hiša kot tempelj. To je bilo nekaj jutar v tednu. Ni trajalo prav dolgo, ampak to je spremenilo moj pogled na mojo hišo, da je sedaj to tempelj. Tako da, ko lahko spremeniš to videnje, je vseeno, kje si in ta kraj postane tempelj, če imaš to videnje. In tudi čiščenje ni več težko, ker to delam za Krišno. Tudi to se je preklopilo, ni več moja hiša, to je Krišnova hiša. Sedaj mi je veliko uteho, ko zjutraj vstanem in mantram kroge in on mantra in jaz mantram. In potem, če jaz postanem malo nepozorna, mi potem on pomaha, in potem vem, da se moram spet malo bolj poslušati. Tako da dobiš to vzdušje za duhovno rast. In zelo mi je všeč čas v mojem ašramu in izvajanje duhovne sadane. Grihastaka včasih pride v tempelj in vidi ta čudovita božanstva in cvetje in požarje in ogromne daritve hrane. Potem se ti zdi, to je nemogoča naloga, da bi imel oltar doma in bi imel neko normalno očiščenje. Tudi, če imate majhna božanstva, celo samo slike, je pomembno razumeti, da je Krišna dejansko tam. Lahko vam povem izkušnjo, ki sem jo imel. Leta 1974 je bila čudovita slika Panča Tatve na zunanjih stenah Panča Tatve templja v Majapurju. In potem je v veliki poplavi ta slika izginila, ampak jaz sem jo fotografiral in so mi to natisnili. In potem sem izbral nek okvir, tako da cela veliko slike je bila približno taka. In potem sem šel v trgovino v Vancouverju in je rekla, čez dva tedna vam bomo dali fotografijo. In potem so me poklicali in ona je šla nazaj iskati to sliko. Rekel, prostite, ne najdem je. In sem rekel, ampak jaz sem dobil klic, da je pripravljena. In bom še enkrat pogledala in 50 minut iskala. In bilo nerodno, ampak rekel, ne morem je najdati. Bom poklicala tistega, ki jo je ukviril, danes ne dela in ga bom vprašala, kam jo je dal. Pokliče in potem odloži slušalko in potem pride z enim ogromnim paketom. In potem se nekaj, ste prepričani, da je to to, ker je samo mehna slika in je zagotovil, ne, ne, to je to. In se nekaj nočemo iti s tom ogromnim paketom na bus in do doma in potem doma ugotoviti, da ni prava slika. In potem se odločil, da bom odprl paket. In sem odprl ta ogromen paket in notri v tem ogromen paketu je bila res ta mala slika. In ona mi je rekla, da ta gospod, ki je okviril sliko, je rekel, da je spoznal, da je to nekaj izjemno svetega. Sprav neka navadna oseba, navadna služba, ki ima to malo sliko Panča Tatve in nekako je gospod Čajtane izgleda stopil iz te slike in se razkril temu možaku in je rekla, jaz tukaj delam že 20 let, nikoli ni ničesar tako zapakiral. Tako da vsi, ki imate doma slike Panča Tatve na oltarju, gospod je dejansko tam. In če mu bomo služili z vdanostjo, se nam bo razkril. Tako da imejte doma nek mali sveti kraj. Tudi če je samo ena polica ali pa samo en mehen del stanovanja. In to bo zelo pomagalo vašemu duhovnemu napredku. Ker ko prijete v tempelj, so vsi zelo prijazni, potem pa doma se včasih kregate s partnerjem, zakoncem, ki ni ravno produktivna zadeva. Ampak če spoznate, Krišna je dejansko pri nas doma. On je lastnik. Mi smo v bistvu njegovi gostje. To je njegova hiša in nekako morava mi dva sodelovati, da zadovoljiva lastnika hiše. Govorimo, da ta mala Panča Tatva, mali Rada Krišna, oni so lastniki hiše, mi smo služabniki. In cilj najnega življenja je, da sodelujeva in da ga zadovoljiva. In samo ta premik v zavesti izboljša vzdušje, izboljša odnose. Zelo veliko je potrebno zrasti tudi v tej situaciji, da živimo s drugim človekom in vzgajamo otroke. Vsi smo že slišali. Včasih je Šila Prabhupada opisal, da je ljubezen mame do otroka najbližja ljubezen do ljubezen, čista ljubezen do Boga. In kaj kmalo ugotovite, da če ni ljubezni, potem ne bo dobro delovalo. Mama ni zadovoljna, otrok ni zadovoljen. Tako da je treba z našimi otroki razviti to ljubeče razpoloženje in bolje funkcionira, če tudi z njim to vzpostavim. In kmalo vidimo,
da se začnemo opuščati svojo sebičnost,
kaj ti moraš, a ne, treba je nahraniti otrok, niti treba vsega početi, ampak iz ljubezni to počneš. In postopno ta naša pogojena narava, da smo upravljavci vsega v tem svetu in tako naprej, to začne izginjati in se pojavi vsa ena mečkana nesebična ljubezen, in ki vzpostavi ugodno vzdušje doma. Tako da se je treba naučiti, kako drugemu lepo služiti. In ko vzgojimo otroke na ta način, potem bodo oni razumeli, pa Bog je tudi gotovo tako ljubeča oseba, kot sta moja starša. In jih je potrebno vzgajati tako, da bodo tudi oni razumeli ljubečo naravo Boga. In to je ključ do duhovne rasti in napredka, da je to, da je vse osredotočeno v naši družini ravno na to. In da otroke vzgojimo tako, da bodo zelo doprinesli svetu. Kaj ti vsi lahko vidimo mnogo težkih in groznih stvari, ki se dogajajo po svetu. In če pogledate družine takih oseb, boste videli, da zagotovo niso, vzdušje ni bilo ugodno. In to, kar mi počnemo na naši mikroravni, ima potem lahko velik učinek tudi na širša družba. Imeti ašrame, kjer je duhovni napredek. Lahko povem zelo slikovit primer, ki sem mu bil priča. Otroci so v bistvu velik stres. Nekoč je imela pregled zdravniški in za nekaj vprašal, imate otroke? Rekla, ja, 3 otroke, 3, 6 in 9 let stari. In je rekel, gospa, vi ste pod stresom. Je stresno. In veliko dela je, ampak to je zelo pomembno služenje otrokom. Ena od mojih sester po Bogu je vprašala šele prav, pa da lahko dela še kaj bolj pomembnega, kot skrbi za otroke. In rekel šele prav, pa ne, to je zelo pomembna služba. Tako kot v tej hiši je mnogo žic, električnih napeljav in so povezane in grejo do elektrarne. In energija izvira, prihaja skozi vse te napeljave. In ko se povežeš je prav, pa da je tako, kot da daš prst na vtičnico, čutiš boš energijo iz elektrarne. In enkrat je bil en ogromen Harinam v nekem parku in ljudje z vsega sveta so gledali in potem en 5-6-leten otrok je plesal okrog bakt in potem so se ljudje ustavljali in gledali in ena gospa je bila tam, sem šel do nje z Bhagavad Gita, pa je samo tako, in kot je imela električno ograjo okrog sebe, sem nekaj vreda ne bom jo mučil. In potem čez 5 minut mi je pomahala, da pridem do nje in mi je rekla, da so ji rekli, da je gibanje za zavest Krišne nevaren kult. Mislim, da je delala na ruski ambasadi v Vancouverju in so ji rekli, da so Hare Krišna nevaren kult. In rekla, opozovala sem te otroke, tako spontano so taki. In zato vem, da je tukaj nekaj nad tem, nekaj resničnega. Zato bom kupila vašo knjigo, to je bilo v komunističnih časih. In bom vsem, kupila bom vašo knjigo in bom vsem prijateljem povedala o tem. Odkud je to prišlo? Samo od teh srečnih 5-6 letnikov, ki so odrasli v Hare Krishna gibanju. Tako da morate videti, kakšen vpliv ima naše služenje širše v svetu, sprav širši sliki. Ugotovila sem tudi, da moramo dejansko osebno tudi rasti, ko smo v odnosu. Kajti, če si samo s prijatelji, nakljudsko bežnimi prijatelji, potem se to ne dotakne globokih anat v našem srcu. Ko pa ste v zaupnih odnosih, potem bodo zagotovo se sprožile globoke anate globoko v srcu in bodo prišle na dan. Torej, če še niste poročeni, bi vas rada upozorila, da je družinsko življenje samo druga beseda za anarta nivriti. To ni globok, temen vodnak, to je nekaj radostnega, ampak rešili se boste svojih anart, pa če vam je všeč ali ne. Kajti prišle bodo na dan, prikazale se bodo direktno pred vami in morali se boste soočiti z njimi, če boste hoteli biti uspešni in vdano služiti. Tako da te Krišna samo te je dal s pravo osebo, da prečistiš svoje anarte, in da lahko napreduješ duhovno življenje. Gospod Čaitanja Šikšašta, ki pravi, da bi morali biti bolj tolerantni v drevesu, ponižnejši v travne bilke in dati vse spoštovanje drugim in ne pričakovati spoštovanja zase. In izjemna priložnost za prakticiranje tega je v Grihastašramu. Čas pričakujemo, da bo Krišna samo vklopil stikala in bomo kar naenkrat čisti bhakta in da bo to lahko. Moja izkušnja realnosti je, da Krišna uredi situacije, v katerih lahko prakticiraš, da postaneš malo bolj toleranten, malo bolj potrpežljiv, malo bolj sočuten. In nekega dne bomo res lahko peli sveto ime z vdanostjo 24 ur na dan. Četrta točka tukaj je, da moramo imeti tudi pozitivno in realistično, da moramo videti Grihastašram. Včasih slišimo negativne paradigme, kako se zakon prikazuje v medijih, pa večino časa se prikazuje v nekih bednih situacijah. Medtem, ko je romanca v filmih, ki se pojavljajo v medijih. Torej, ta paradigma v zunanjem svetu ne promovira, da je zakon nekaj svetega in da nam lahko pomaga rasti. Imamo izjave, kako grihamedi, materialistično življenje je kot globok temen vodnjak, kot jama brez dna. Bo to je materialistično življenje. Za grihasto pa še enkrat povem, to je ašram in to je kraj za duhovno kulturo. In če smo izpostavljeni tem negativnim vzorcem od zunaj, iz medijev, včasih tudi v naši družbi, lahko to načne samo spoštovanje bhakte v takem ašramu in tudi entuzijazem za tak ašram, ki ti prišli bojo časi, ko bo stres od službe, otroci so bolani, račune je treba plačati In če boste tudi subtilno poslušali te vzorce, boste potem začeli razmišljati, pa se to je en globok temen vodnar, zakaj bi se sploh trudil s temi odnosi, s svojim zakonom, zakaj bi se trudil izboljšati, če je to globok temen vodnak. Ampak ne, to je velika odgovornost in je treba imeti to pozitivno videnje, da je to ašram za negovanje zavesti Krišne. In tudi v težkih časih, tudi težki časi v tem ašramu bodo priložnost za rast, za razviti našo vero in odločnost. Tako da je potrebno imeti to pozitivno videnje in tudi realistično videnje. In ne imeti, kot je tam rekla, ne imeti teh pričakovanj, da bo to neka pravljica s princem in princeso na belem konju in bosta odjahala proti sončnemu zahodu in bosta večno srečna. Realna zgodba pa je, zakon ni neka počitniška destinacija, ampak je destinacija, ki je polna avantur. Bo veliko sreče, veliko zadovoljstva, ampak bo pa tudi veliko dela potrebnega. Bodo izzivi, ampak to je sveti ašram. In ti izzivi so z nekim namenom, da ti pomagajo napredovati. Moramo pa biti realistični tudi v tem, da gledamo, da imamo dolgoročno vizijo in malo strategično načrtujemo. Krišna želi tudi od nas, da damo nekaj truda v to. In med tem, ko imamo na vznote razpoloženje odvisnosti od Krišne, še vedno moramo delovati in realistično poskušamo doseči potrebne cilje v grihastha ašramu. Prabhupada je zelo spodbujal. Vrnil se bom samo k tem načelom in vrednotam. Šila Prabhupada je hotel ponovno vzpostaviti ravnovesje v vrednotah v družbi, kjer je to ravnovesje porušeno. Tako da v težkih časih, če imamo ta koncept, jaz imam koncept vrednot, ki so zelo pomembne. To so moja vodila v življenju. In ko to imate in pridejo težave, lahko ponovno pogledate svoje vrednote, ki so vam zelo pomembne, s to realistično, ampak pozitivno vizijo. Težko mi je, ampak imam pozitivno gledam na stvari in lahko grem čez ta izziv. Tako da te vrednote so lahko kot zemljevid v vašem življenju. Tukaj v Ljubljani je predvsem megleno zjutraj, ne veš, v katero smer greš, ker je taka megla. In včasih imajo na morju svetilnike, tudi če je megla z močno lučjo utripa in potem veš, v katero smer je treba iti. Tako da včasih tudi mi izgubimo entuzijazem, mogoče pretežko, ampak ko vidimo sijaj teh svetilnikov, teh vrednot, ki nam jih je došila Prabhupada, nam to pokaže smer, v kateri gremo in nekaj odločnosti dobimo, da gremo v to smer. Tako da to je zelo pomemben del, če hočete reči, pomemben del sestavljanke zaveste Krišne, ki nam jo je dal. In če poskušamo te koške sestavljanke dati v svoje življenje, bo to zelo izboljšalo naše duhovno življenje in naše ašrame. Številka 8 tukaj, devetka, ekonomski razvoj in blagostanje. Grihastha ašram je tisti ašram, ki dejansko vzdržuje vse ostale ašrame. Tako da ne, da moramo skrbeti samo za lastno družino, ampak tudi za duhovne institucije, in za druge vidike družbe, ki jih podpirajo tisti ljudje, ki so poročeni. Tako da moramo tudi imeti nekaj finančnih sredstev, če želimo svoje otroke vzgojiti in dolžnosti grihasta ašama pravilno izvajati. Včasih so rekli, da revščina pomeni duhovni napredek. Bolj kot si reven, bolj si bil duhoven. Ampak to je bilo potem precej težko imeti okolje, v katerem pač se tudi ekonomsko razvijaš. Kajti nismo imeli realistične vizije, misli smo samo pojmo Hare Krishna in iz neba bo prišlo vse, kar potrebujemo. Ampak Krishna dejansko želi, da delamo. In to je lahko težko, kajti vsi iščemo neko smiselno delo. Včasih je to lahko težko, kajti moramo plačati račune, obenem hočemo delati nekaj smiselnega. In včasih moramo pač narediti najboljš, kar lahko v neki situaciji. Ampak pomembno pa je, da je naša zavest dobra in vsi vidiki našega življenja morajo biti v skladu z našimi vrednotami. Torej iščemo poklice in delo, ki so usklajeni z večino naših načel in vrednot. Tako da za nas bi bilo zelo težko delati v mestni industriji, ker enostavno se ne sklada z našimi vrednotami. Tako da ne gre toliko za to, da najdemo popoln poklic, ampak za to, da razumemo da razumemo koristi, ki pridejo od našega dela. Če ne vidimo neposrednje koristi, vsaj da vzamemo nekaj denarja, ki ga zaslužimo in ga potem damo za neko sevo, za neke službe v templu. Obenem pa poskušamo izbirati stvari, ki našo zavest ohrani dokaj čisto, da ne postanemo zmedeni v življenju, da imamo neko ugodno vzdušje, v katerem lahko živimo. Zlasti zgodaj v gibanju je bila ta mentaliteta, da je bila Maja imeti službo, delati izven templa. In Brahmananda nama je rekel to zgodbo, ko se on pridružil, bilo samo nekaj bakt. Vsi so bili hipi, nihče ni imel službe, on pa je bil učitelj v šoli in se odločil, da se bo pridružil templu. Se bo preselil v templu. In potem je govoril s Prabhupadom nekega dne in rekel, Šila Prabhupad, jaz imam službo, raz bi pustil službo in se preselil v tempelj. In Prabhupad je rekel, službo? Ti imaš službo? Ne, ne pustiti službe. Prabhupad je rekel, obdrži službo in daj denar za Krišno. Tako da nekaj časa je to delal. Nekaj časa je služil denar za tempelj. Tako da je pomembno, da vidimo to, da je to tudi pomembna odgovornost. In to ni popoln svet in ne morete vedno najti popolnega poklica, ki je obenem še usklajen z vašo naravo. Nekega dne sem šel v Šaranagati, dve majhni vasi in sem nekaj let delal. Verjetno je bila to zadnja stvar, ki bi jo izbral za službo, ampak so dobro plačali, tako da sem to sprejel. In čez nekaj časa sem razvil to negativen pogled, kaj se tukaj počnem, to je samo ena kupica karmijo, s katerimi delam, tako da sem začel neko zamero kuhati, zakaj sem tukaj, nočem biti tukaj, in potem sem se umaknil, oziroma stopil sem nazaj in sem pogledal svoje vrednote, katere so moje vrednote, osebna in družbena odgovornost. Imam željo nekaj narediti, da bom prispeval družbi in to počneva. To je en od mojih dolgoročnih ciljev. Verjetno se je takrat zdelo daleč stran od tistega cilja. Ampak, ko pogledam nazaj, Moj cilj je bil, da sprejemam družbeno odgovornost, da prispevam nekaj družbi. In potem sem razmislil, aha, ta poklic mi bo pomagal priti do točke, ki si jo res želim. In ko sem spremenil to paradigmo v umu, sem drugače začel gledati na to, kar sem delal. In nerodno mi reči, ampak svoje sodelavce nisem več gledal kot karmije, ampak kot ljudi. In sem pravzaprav razvil dobre prijateljstva z njimi. In so bili v bistvu čist taki prijazni ljudje in lepo smo se razumeli v službi. In ko sem spremenil svojo miselnost, so se stvari začele sestavljati. Nekdo, ki je delal ob sobotah, je izgubil svojo službo in jaz nisem v bistvu rabil toliko denarja, tako da sem mu rekel, lahko mu dam pol mojega dneva, da bom imel malo več zaslužka. Jaz ga ne rabim toliko. In je rekel, v redu. In ko sem mu to povedal, mi je ta šef intuitivno dal povišico. Tako da sem delal 3 dni na teden namesto 5 in delil sem se z nekom službo in če sem hotel potovati, potem je on vzel moje dodatne dneve in tako nama je omogočil, da sem začela potovati. In tako sem šel iz te točke, da nisem bil zadovoljen, zakaj nisem zadovoljen, kakšne so moje dolgoračne vrednote, kako se to vklapla v moj dolgoračni cilj, je to ovira. In ko sem ugotovil, da mi bo to pomagalo priti do cilja, je to vse spremenilo v moji glavi. Tako da znova Šila Prabhupada je rekel, da je treba samo vrednote pravilno uravnovesiti in potem lahko postaneš miren. Ne glede na okoliščine. Mogoče se lahko še dotaknemo od 12. točke. Pomena zglednega, uravnovešenega in reguliranega življenja. Dan danes to postaja vedno težje, kajti nekako je Kali Juga narejena tako, da si nenehno zaposlen z vsem, kar je nujno treba narediti in nikoli ni dovolj ur v dnevu, da narediš, kar moraš. V vašem življenju so še posebej obdobja, ko se recimo, ko imate otroke, imajo potem aktivnosti, ki jih morajo oni početi in potem imaš službo, ki jo in potem imaš dodatne ure duhovnega življenja, ki jih moraš nekako uriniti do celo sliko in kako potem to vse regulirati. Kajti, če ne moreš tega regulirati, potem žal je prva stvar, ki izgine iz seznama aktivnosti duhovna praksa in ne želimo priti v tako situacijo, kaj potem vse ostalo postane težko. Tako da nekako biti vsaj malo reguliran in razumeti prioritete v življenju, to je res bistveno za vsakogar. In tudi za bhakte, ki živijo v templju, včasih ni dovolj ur, da vse postorijo. Tako da moramo razviti ta reguliran in uravnovešeno življenje in moramo poskrbeti tudi, da svoje življenje uravnovesimo z vsemi potrebami, ki jih ima človeško bitje. Šila Bhakti na tako opisuje, da vsi potrebujemo intelektualno stimulacijo, čustveno skrb, socialno interakcijo in duhovno prakso. In če ni vsega, potem postanemo nekako, se začnemo čutiti prazne in neuravnovešene in pod stresom. Če pa nekako uspemo stlačiti not nekaj čustvenih potreb, zadovoljiti nekaj družbenih, nekaj intelektualnih, potem lahko postanemo celostna uravnovešena oseba. Tako da je pomembno videti celo sliko. Bhaktivinoda Thakur je rekao da treba biti reguliran v jedenju, spanju, rekreaciji. Iti na sprehod. Če naše spanje in jedenje ni regulirano, potem življenje postane težko, zbolimo. In ko lahko vse držimo v ravnovesju, tako da razumemo svoje vrednote in da postavimo prioritete k stvarim, ki so najpomembnejše za naše srce, najbliže našemu srcu, ne pa tiste, ki najbolj gagajo. Ponovadi se moramo ukvarjati samo s stvarmi, ki so najglasnejše. Ampak ko se sredotočimo na stvari, ki so pomembne za našemu srcu, potem te nujnosti ne skačejo več toliko ven, ker je naše življenje uravnovešeno. To je umetnost, ampak to moramo storiti tudi zato, da pokažemo zgled drugim, da je zavest Krišne praktična, da lahko zelo duhovno napredujemo, v katerem koli ašramu smo in da lahko še vedno tudi prispevamo družbi. Včasih se lahko vprašamo, no, kako zdaj uravnovesiti. Jaz rad rečem, da je odnos že v vprašanju, v besedi uravnovesiti. Tako kot si, ko si otrok, si na neki točki naučiš voziti kolo. Verjetno si nisi prebral navodila, ampak oče te je postavil na kolo, te je malo porinil in potem si šel in si se učil, koliko si se vozil naprej. In s časoma si se naučil malo levo, malo desno in si ujel ravnovesje. Tako da želiš iti naprej. Podobno je najti ravnovesje v življenju. Želite se premikati proti svojemu cilju, služiti Krišni, biti zgledan in miren in srečen v zavesti Krišne. To je cilj. To je tvoja vrednota. In proti temu greš. Ko se premikaš naprej, voziš kolo, premikaš se naprej, gledaš, kam greš, ne gledaš dol. Ne gledaš dol v kolesa, ker se boš zabil. Torej, osredotočen se na svoje vrednote, kam hočeš iti, veš, kakšen je cilj, to počneš, da zadovoliš Krišno, da zadovoliš Šila Prabhupada, da postaviš zgled. Prabhupada je hotel samo, da pojemo Hare Krishna in smo srečni. Na nek način je to zelo težko, po drugi strani pa tudi zelo lahko. Proces zavesti Krišna je zelo preprost. Kljub izzivom, če se osredotočimo na vrednote in če razumemo, kako lahko uporaba teh vrednot v praksi ponovno prinese ravnovesje v naše življenje. In del procesa je, da poskušamo obdržati to ravnovesje in se premikati proti našemu cilju, zavesti Krišne. In če pogledate tele vrednote, so povezane, ena z drugo so povezane. Torej, potrebujemo medsebojno spoštovanje in cenjenje, potrebujemo predanost in zavezanost. Če se želimo pogajati z vsemi temi stvarmi, ki so prikazane, potrebujemo odprto komunikacijo in iskreno komunikacijo. Zelo pomembna je tudi ljubezen in privrženost v družini. Kajti vsi potrebujemo dobre povezave v življenju in ta stabilnost ljubezni in pozornosti v družini zelo pomaga tudi otrokom, da odrastejo v dobre ljudi. Tako da to je vse prepleteno in tako lahko dobimo dobre odnose, ki nam bodo pomagali napredovati v duhovnem življenju. Čeprav si tako zaposlen, da počneš toliko stvari, sem opazila, da ko vidim grihaste, ki uporabijo ta načela, vidiš, kako počasi napreduje v svojem življenju. In včasih, čeprav živijo v hišah in imajo stvari, vidiš, da so v srcu dejansko nenavezani, ker razumejo, da je vse Krišnovo.
In da mi to vse samo uporabljamo za Krišnovo korist. Tako da vsi imamo ta cilj nenavezanosti, samo različno se prikazuje. In ena od velikih koristi Grihasha Ashrama je, da vse uporabimo v službi Krišne. Tako da in ker če tega ne bomo uspeli narediti, bo težko. Tako da bolje, da čim prej se naučimo vse uporabiti v službi Krišne. In potem lahko imamo fine otroke, fine skupnosti in nekateri bodo še naprej pridigati po svetu in deliti svoje izkušnje. Bi še kaj dodal? Jaz bi rad za zaključek dodal, da Šila Prabhupada je želel, da pojemo in smo srečni. In včasih to pomeni veliko dela. Včasih to pomeni tudi askeza. Ampak že samo, da naredimo to delo, da opravimo to delo. Gospod Čaitanja nas je učil, da v procesu razvijanja ljubezni do Boga moramo biti tolerantni. In če lahko to toleranco vadimo v težkih okoliščinah, težkih časih, ko je ta toleranca okrašena z ljubeznijo, postane potrpežljivost. Veliko lažje biti potrpežljiv kot toleranten. Tako da, ko razvijamo vse v povezavi s Krišno in da, ko vidimo, da nam Krišna te izzive daje iz nekega razloga, potem lahko razvijamo potrpežljivost. Krišna mi je poslal nek test. Tako da je to zelo velika odgovornost za nas, da dejansko postanemo srečni, da pojmo Hare Krišna in postanemo srečni in to bo zelo lep zgled celemu svetu. Upam, da ste uspeli vzeti vsaj nekaj malega iz tega, ki vam lahko pomaga povečati srečo v vaših ashramih. Imava spletno stran Vaishnava Family Resources. Če znate angliško, boste teh 12 načel tam našli zelo razširjenih in tudi kaj drugega griha ashramu. Če ne znate angliško, se tam prevodi v ruščino, portugalščino, španščino. Najlepša hvala. Najlepša hvala. In hvala, ker ste prispevali tej čudoviti družinski atmosferi. Hare Krishna.